Gotarvan enerji zöyüp demir peamneri denge Amerika'ya len kare radiginim. Lissuku bazarın Ankara liber rewşa aboriya Türkiye hım bıkır u hım jî esnaf gazincdikin. Ligori statistikan dınav du salên davida 2019-2021 dolar li beramberi lirayê Tirkiye sedan 46, euro sedan 54, zer sedan 75 bilin bûye. Divê naberê da rûn sedan 116, elektrik sedan 31, gaza sirûştî sedan 23.5 zem girtiye. Di sînorên xizaniyê de jî 1008 lira zêde bûye. Ev rewşa hanê bi tevahiya Tirkiye bi xas jî di nav bazar û sûkan da bi kur û esnafên Enkerê di nêz ve eleqedar dike. Ulkî Elen bi xwe xebatkara nav malane û diçe paqijiya xaniyan. Gazincê wê yê bingeh ew e ku bi xwe nikare debara xwe bike. Di nav bazara Enkerê da hestê xwe ji bo dengê Amerika'yı ev wiha vedibêje.
Ev işlerine gidiyorum ben. Geçimimi sağlayamıyorum.
Ez diçim paqijiya malan. Çi qas bixebitim jî debara xwe nikarim bikim. Eva 3 sale ku ez ji bo alîkariyê serî li Partiya Desthilat AKP'yê didim. Heta niha jî ji wan alîkarî nehat. Ez nikarim kirêya xaniyê xwe bidim. Ana min li bazarê temaşe kir. Pir girane. Gelek kes wek min di tengasiyê dane. Dibe ku ji bo desthilatiyê keşe nebe. Lê pirsgirêkên me yê aboriyê gelek mezinin. Yek kutik rûnê zeytûnê bîye 110 lira. Em ê çi bikirin û çawa bixwin?
Zeytinyağının tenekesi 110 lira olmuş. Nasıl alacaksın, nasıl yiyeceksin?
Esnafên Enkerê jî li ber zeman û bihabûnê wek bikiran gazinc dikin. Canîb Kaya di ningê xwe da kute û bi xwe jî ji kar ketiye. Ew dîsa jî tê bazarê ku ji bo debara xwe kar bike. Kaya jî hestê xwe ji bo dengê Amerika'yı wiha radigîne.
Geçim derdini üstte görüyorsun. Bak koca pazarda 10 tane esnaf var.
Ka temaşe bike. Ana di vê bazarê da 10 esnaf hene. Hatta niha jî hiç esnafek sifteh nekiriye. Gava firotin nebe ew esnafana ve çawa debara xwe bikin. Ev gel ve çi bixwe? Ez bixwe kutim û ji karketî me 2500 lira her meh digirim. Li ev jî bo malbata me têr nake. Li ber vê jî divê ez bixebitim. Hatta êvarê 5 lira bikaribim kazenç bikim nekim ew jî diyar nîne. Heke kazanç bikim wê gavê dikarim nan bibim malê. Gava em li yê ser temaşe dikin ji bo wan her tişt baş e. Lê rastî ji bo me jî her tişt xirab e.
Onlar için iyidir. Onlar için tabii ki güzel. Vatandaş simit satıyor pandemide.
Kırına bıkıra gava kembe hıman deme da jî fırıltına esnaf anji dadike ve xuare. Dınav salin 2019 ve 2021'an da enflasyona Türkiye sedan 25 bilinbüye. Libervici duvarı kırın u fırıtını da jî daketinek çebiye. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.